Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Čvor kojim se pravi konopac za vešanje. Zidovi kuće bili su klimavi i trošni, s malterom između cigli. Međutim, najslabiji deo bila su vratašca, uglavljena između dva visoka zida u broju 74 ulice Zikjang. Nekada od metala vrata sa rešetkom, danas su se uglavnom sastojala od rđe na koju su mestimično još uvijek bili nalepljeni komadići stare boje, tamne kao užeglo ulje ili mokraća bolesnika od žutice. U šali se govorilo da bi lakomisleni pešak mogao da prođe kroz njih. Taj komad olupine bio je prikačen za zid samo donjom šarkom. Kad su gurali, izgledalo je da će pre da padne nego da se otvori. Lopov, međutim, ne bi mogao da prodre kod zangovih, a da s mesta ne dođe do uzbune, jer ako nisu ništa zatvarala i nikog sprečavala da uđe, vrata su za uzvrat vikala. Boja zvuka je bila jeziva, prodorna, pravi glas veštice koji se ispuštao pri najmanjem uznemirenju zarđale table. Svojina se tako branila od upada, bez sumnje bolje nego što bi je štitila neka psina. Dovoljno je bilo da zangovi načulje uši pa da prate ko i kako dolazi i odlazi. Tek krajem večeri vrata su se požalila malo pošto je mačka skočila sa stola prema rupi ispod sudopere koja je bila izlaz za slučaj opasnosti. Uskoro su đonovi zagrebali po tlu ostavljajući naprsline u snegu. Otvaranjem vrata mlaz ledenog vazduha proširio se prostorijom pa su plakati i kalendar zakratko delovali kao da su olakšali. Vej je ušao. Evo me, to je tata, zavikao je prozračan glas u kojem kao da su se kovitlale s polja prispele pahuljice. Jun je prišla suprugu sa pokrivačem presavijenim preko ruke. Kofa s vodom već se grejala na peći. Bokova boginjavih od kapljica koje su bujale pa silazile niz limenu strminu. Pošto je dovukao unutra dve vreće ugljave, je istrljao glavu peškirom, ali nije hteo da sedne. Kad su mu prineli čorbu, rekao je da nije gladan. Dao je uputstvo da njegov deo treba da dobije Mayfen. Ona je najmlađa i još uvek raste. A stvarno gde je ona, zabrinu se gospodin Zang kada nije video ćerku na omiljenim mestima koje je kao mačka imala u kući. Tu sam. Mayfen je izašla iza paravana s peškirom uvijenim oko vlažnog tela i još jednim manjim uvijenim oko glave na kojoj se uzdizala spirala od žute tkanine. Sa njom je izašla izmaglica, mlaka para od koje su lica u blizini postala orošena. Neobično je bilo što je pomoću sunđera i limenog lavora plus dva otrcana peškira koje je čitava porodica koristila, Mayfen pri kupanju pokazivala adute princeze, glumice koja menja kostime. Tu ima neka ženska tajna, pomislio je otac. Igrala si žmurke? Mayfen slegnu ramenima s kojih je peškir malo skliznuo, ali su i grudi bile dovoljno porasle da spreče takvu nevolju, tim pre što je najavljivala da će biti punačka nasuprot majici koju je priroda obdarila sa dva skromna tornjića, prišivena za grudi poput dugmića za pantalone. Devojče je popravilo, bolje priteglo čvor peškira ispod miške. Mama, možeš li da mi osušiš kosu? Mayfen se popela na hoklicu kraj prozora i zabacila vrat unazad, prepuštajući svoje duge pramenove rukama mame Jun. Gospođa Zang je držala ćerkinu glavu u udubljenju peškira potamnelog od vlage. Njeni prsti su prolazili ispod, odmotavali uvojke, cedili kosu u nabore frotira. Zamršena vlakna su je katkad primoravala da runo kose u prede kao što se to radi s kudeljom, nežno ali sa čvrstinom, pomoću češlja ili samo noktima. Sijalica je bila suviše daleko da bi ih osvetlila. Jun je prinela sveću i zalepila je na ivicu prozora pomoću kapljice istopljenog voska. Njen plamen je zastirao nekom toplom bojom ženska lica i ruke, kao da ih je neprestano umivao zracima sunca na zalasku. U prostoriji je pravio neobične senke, ogromne siluete koje su se prostirale po podu i lizale sve do peći na drugom kraju prostorije. Pred slikom majke i ćerke Ve je utonuo u srećno sanjarenje. Brige koje je imao ovim razmišljanjem bile su za časak zaustavljene, kao što tugo odagna slatkiš koji pojedemo. Pogled koji je lutao susreo se s pogledom Jun. Osmehnuli su se jedno drugom. Pa, Mayfain, jesi li išla na onaj sastanak? Kakav sastanak, tata? Sastanak radi obaveštenja, seti se, bio je plakat na zidu. Tačno je naveo gospodin Zango, crtavajući u vazduhu nevidljivi kvadrat. Da, išla sam, odgovorila je ćerka gledajući u tavanicu. Izgledala je kao da je učinila nešto nespretno, kao da joj je gomila tanjira iskliznula iz ruku i razlupala se na podu. Pa? Nisu rekli ništa zanimljivo. Kako to? Biće nekih radova. Kakvih radova? Mislim da se popravi kanalizacija. Ve je potapšao svoje obraze krute od mraza i prekrštenih ruku slegao se ka dnu stolice. Gospođa Zanga je smenila privlačeći ćerkinu pažnju blagim povlačenjem mokrih pramenova. Jao, i to boli. Mayfain, otac ti je postavio pitanje. Možeš li, molim te, da jasno odgovoriš? Kunem se, mama, da sam bila na sastanku. Nisam ja kriva ako nisam ništa razumela. Da li si beležila? Nisam. E pa, morala si. Mayfain zatre se glavom da kosu oslobodi majčinih prstiju. Nije bilo lako jednim skokom napustiti ćopavu hoklicu kraj prozora, a ipak se devojče izvuklo jednim zamahom leđa, toliko naglo da se sveća otkotrljala na pod. Mačka je šmugnula preko patosa. Kuda ćeš? Kuća nije pružala mesto za durenje. Mayfain je prvo krenula ka spavaćoj sobi u kojoj se odmarala gospođa Ki, pa onda prema vratima gde je otac preprečivao pristup, pre nego što će se vratiti iza paravana. Udarcem noge odgurnula je lavor. Svašta, uzdahnula je Jun, još uvek držeći peškir u rukama. Pusti, nije strašno, smirivao je gospodin Zhang. Ve, ti nešto kriješ. Otkad si se vratio, nisi promenio odelo. Hoćeš li suve pantalone? Glava porodice ostala je u mokrom odelu udarajući džonom oko stola ili istim neobičnim korakom, brzim i nemirnim istovremeno, sledeći dijagonale u pretrpanoj prostoriji. Televizijski program je njegovom greškom trpeo neprijatne zastoje svaki put kada bi prošao ispred televizora bez žurbe, bez izvinjenja, bez savijanja glave, optužio ga je Čika Huši. Ovaj je još i ljutito uzviknuo kada je gospodin Zhang, sada sit starčevog kukanja, pritisnuo prekidač na aparatu. Nastupila je tišina neobična za ovaj čas, nalik na muk mrtvih voda ili puste obale. Svima se učinilo da su utonuli u nešto neprijatno. Mehuri su se naduvavali i pucali u ušnim kanalima. Nikada se ranije nije čulo flik i flak iza sudopere, a u ovakvoj tišini postalo je čujno i teskobno. Takođe, nikada Čika Hušijeva slušna naprava nije izgledala toliko prazna, kao nenastanjena školjka koja se valja na dnu mora. Dogodio se drhtaj kada je pojačan do krika odjeknuo glas glave porodice. Ima jedna nevolja s ugljem, Čeng više ne ide do stovarišta, morat ćemo tražiti na drugom mestu. Šta? Dobro si me čula. Čeng, rekla sam ti da u njega ne možeš imati poverenja. Nije njegova greška, vozovi više neće ovuda prolaziti. Šta da radimo? Ovo pitanje, kao da je čuo mnogo puta, mislio je ve. Sve u svemu Zangovi nisu izgovarali rečenice u ritmu lišenom zabrinute zapete, a ove su se još češće završavale patetičnom tačkom. Zaliha uglja se iscrpla, šta da radimo? Gazda traži da se plati stanarina, šta da radimo? Električno preduzeće preti isključenjem struje, šta da radimo? Svakako, kartonska kutija skrivena u niši na južnom uglu zgrade nudila je neposredno rešenje svih tih problema, ali je Ve obećao roditeljima da je neće dirati, da neće izvući ni jednu novčanicu pre nego što se ne sakupi celokupna suma, izračunata u juan. Poštovati ovu zakletvu bilo je manje više jednostavno tokom godina u zavisnosti od okolnosti. Snagu je sigurno dobijao zato što su Bao i Fang bili mrtvi, što je od njih činilo svetinju i nadprirodnom kaznom pretilo gaženju date reči. U nekoliko prilika, međutim, porodica je pritiskala Vea da dirne u ušteđevinu. Bezuspešno. Ve je znao da se odupre. Ovog puta se gospodin Zhang uspeo do skrovišta kartonske kutije pa je izvukao da je spakuje u plastičnu kesu sa znakom jedne samoposluge. Lice mu je bilo ozbiljno, a pokreti otežali od veličine odluke. Razmislio sam, reče smeštajući zavežaj pod pazuho, nije potrebno čekati. Idem danas kod gospodina Fana. Siguran si? Upitala je Jun. Da, ali... Pada noć. Neka pada, ne ležim ispod nje. Ve se nasmešio supruzi, priljubio usne uz njene. Kada je Jun počela da izmiče, uhvatio je njen lakat. Sećaš li se naše godišnjice braka? Obećao sam ti da ćemo je proslaviti. Nije važno, Ve, sačekat ćemo bolju priliku. Kako pa, ja sam dao reč. Šta je čovek koji ne drži svoju reč? Hajde, otvori šaku. Pošto je gospođa Zango klevala, Ve je palcem pritisnuo vene na zglavku njene ruke, Jun je ispravila prste. Na dnu dlana, koji nije bio ravan, nego spečen i valovit poput seljačkog kolača, zakotrljalo se nešto šiljato i tvrdo. Šta je to? To je moj poklon, izvini, nisam stigao da ga zavijem kako treba. Jun obori oči, ali Ve, koji je to očekivao, uhvati suprugu za bradu i podiže joj glavu. Ne gledaj, nemoj odmah. Gde si našao novac? Moja stvar. Slušaj, Jun, ovaj poklon ima vrednost, možda veliku vrednost. Ako tamo stvari krenu loše po mene, moći ćeš da ga prodaš. Dobit ćeš sigurno dobru cenu. Jesi li razumela? Ne pokušavaj da čuvaš. Ako ne dobiješ vesti od mene... Prodaj bez kolebanja. Šta pričaš? Čovek koji noću ide sa zavežljajem novca ispod ruke nije siguran. Uplašio si me, Ve. Sačekaj bar da svane dan. Ve se nasmešio, poljubio suprugu, osmehnuo se još više i odmahnuo glavom. Volim te, Jun. Gospodin Zhang je svoje dve zimske jakne zakopčao jednu preko druge. Na kuću je bacio setni pogled, onakav kakav bacamo kroz okno aviona na zemlju koju više nećemo videti. Vrata su se za njim zatvorila. Ono što nosi ispod jakne. Ve je odmah zažalio što je izabrao baš taj mototaksi, iako je imao 5 na raspolaganju. Naravno, vozač mu je dao nižu cenu zato što je Ve zauzeo posljednje mesto na prtljažniku i držao kišobran koji je štitio vozača i još 2 putnika. Ali je taj skromni popust Ve platio mnogim nezgodama. U svakoj krivini labavo platno se naduvavalo kao jedro i motor se zaokretao ili prema jarku ili prema vetrobranima automobila. Još gore, veliki stomak drugog putnika gurao ga je daleko nazad, skoro da je sedeo na braniku, a izduvna cev je svirepo pekla s glavak na nozi. Kada stižemo, deda, zahroptao je Ve izdižući levu butinu koja se ukočila. Minut ranije pomerio je desnu, koju je također osjećao kao izlomljenu. Starac sa kormila okrenuo se ka putniku. stručak brade, suv i žiličast, kao da je od lišaja napravljen, leprešao je oko ravnih obraza. Lepo lice sa bakroreza, pomislio je Ve, zamišljao je kako jaši na motoru mudraca Chuang Tse. Šta si rekao, štucao je stari, je li još daleko? 5 minuta, uveravao je taksista, ispravljajući 3 prsta na ruci. On se i osmehnuo, ako se osmehom može nazvati rupa koja je zjapila među vilicama sa nekoliko zuba, iskošenih poput stubova u glibu pod nekim starim mostom. Brže, vidiš, motor može da se provuče kroz saobraćaj, ne zaostaje sa strane sa zapregama, a ta ručica tu, je li to da se stavi guma? Vozač je mekano udario po volanu da izbegne autobus koji se zaleteo pored njih dok je prolazio kroz baru. Mlaz vode zapljusnuo je čak do suprotnog trotoara. Ve je ravnodušno pokrio svoju cigaretu nadlanicom. Žuriš, zainteresovao se Chuang Tse. Imam sastanak. Gde to? Kod gazde. Vidim, kasni stanarina. Aha, ni blizu dedice. Zakasnio si, zapinjao je starac, zašto bi inače ti išao tamo? Da li gazde pozivaju na večeru na sitnu boraniju? Traže naše društvo da čuju kako smo. Pih, ono što jedino traže, to su naši juani. Pravo govoriš, deda, ali ipak nisi u pravu. Ne razumem, tvoje reči su kao žbunje u senci, pa smisao kasni sa cvetanjem. Ne mari, bolje gledaj drum i nagazi. Chuang Tse naprotiv pritisnu kočnicu. Čitav saobraćaj je tako usporio, pa se talas automobila sabio kao harmonika. Nekoliko branika se očešalo, kamion koji se kasno zaustavio završio je u jarku. Šta ti je? Povikao je Ve, čiji je obraz grubo nalegao na rame drugom putniku. Radovi, put je zatvoren, obilaznica, rezimirao je taksista. Jel dugo vremena? Otkud ja znam? Zaista crveno-bela prepreka posuta žmirkavim svetlima rascepila je put celom širinom. Iza nje su stajali policajci, njihovi kišni mantili presijavali su se u svetlosti farova. Krupnim pokretima skretali su vozila na sporedni put kojim je i motor morao da prođe. Treba sve više vremena da stigneš u Shenyang, grdio je taksista. Zatvorili su nacionalni 203, ulicu Wendong u visini pumpe, pa čak i ulicu Wengan od prekjuče. Ne znam šta muvaju u kraju. A ti prokleti kranovi? Kranovi? Ponovio je Ve, glave okrenute ka policijskoj brani koja se udaljavala. A međutim, sad nije sezona. Kranovi sa gradilišta, hoću da kažem, izbrojao sam 12 između škole Dongji i Čeličane u Xianjinu. 12. A to nije daleko od mene. I to se još penje svakodnevno, kvocao je Chuang Tse, koji je jednom rukom pustio volan i mahao vrlo visoko iznad glave. Svakako da ilustruje kakvu će znatnu visinu da dosegnu dizalice. Vozila su svaki put blokirana više sati, koliko im treba da usprave kran. Skandal. Ve je mrzovoljno šmrknuo. Kada je pročitao adresu njegovog odredišta, Chuang Tse je rekao da zna gde je to i da će začastići. Sve se zakomplikovalo čim su izašli sa brzog puta. Onaj neboder, tvrdio je, nije postojao kada je posljednji put vozio kroz ovu četvrt. Promenio se plan ulica. Nestao je jedan bulevar, taj prostor je sad pokriven novim građevinama, drugi je znatno proširen rušenjem starih kuća, umjesto 4 dobio je 8 automobilskih traka. Na sve strane džinovska gradilišta, kocke svežeg betona, zemljani radovi, nasipi, 4 radnika sa žutim šlemovima smenjuju se dan i noć, gomile građevinskog materijala i hrpe otpadaka od rušenja. Sramno usporavaju saobraćaj. Ulice su se mnogo izmenile, zakukao je vozač i s mesta počeo da kija bez prestanka. Hej mali, drži bolje kišobran, osjećam kako mi se sneg skuplja na vratu. Izvinite, dedice. Od početka trke gospodin Zhang je desnu ruku držao ispod revera jakne, a levom je pridržavao kišobran. To ga je primoravalo da steže butine kako bi ostao na sedištu, a jednom ili dva puta morao je da pusti držku i uštine prtljažnik. Inače bi tresnuo unazad zadnjicom pravo na katran. Ove mere opreza nisu promakle drugom putniku, debelom gospodinu koji je sedeo na prvom mestu. Od samog polaska gojazni čovjek je bacao oko na jaknu gospodina Zhanga na sumnjivo ispupčenje u visini struka, kao da je s jedne strane veo opasao izduvani pojas za spasavanje. Iskoristivši čas kada su stali ispred železničke rampe i kada je motor prestao da bude bučan, obratio se susedu na sedištu. Reci, prijatelju, šta to imaš ispod jakne? Zabrundao je Ve, koji je pokušavao da raspali duvan koji je vetar razduvao. Dobro vidim da tu nešto kriješ. Pa, hajde, pokaži. Ve je progutao gorku pljuvačku. Zaslužio je da mu pljune pravo u lice tom debelom prascu, čije su se šunke komotno prućile čitavom širinom sedišta, dok on 49 kila posle ručka isto plaća da jaše na ovom govnobranu. Ali ga je Juno pomenula da ima rđavu narav i da se njegove naprasitosti loše završavaju. Ve je rado priznavao da mu živci šibaju kao bič. Koliko se pesnica na njega ustremljavalo zbog jedne prekorne reči. Gospodin Zhang je hitno progutao krupan udisaj crnog zejtinjavog gasa izbljuvanog iz auspuha. Pripala mu je muka. Be se spustio kao ključalo mleko kada se ugasi plin. Pusti me na miru, debeli važi. Niko ne želi da ga gnjave. Taksi će te za koji čas ispustiti kod prijateljice. Kladim se da se zove Juj ili Le i da lakira nokte na nogama. A ja, što se mene tiče, idem za svojim poslom. Eto, tako se vlada pristojan svet. Drži jezik za zubima, a oči ispod kapaka. Ovaj se osmehnuo iskos, ali umjesto da čuje opomenu, što bi uradio svako iole promućuran, on je krenuo rukom da opipa jaknu koju je nosio Ve, što je s mesta potpalilo vatru ispod šerpe s mlekom. Hoćeš li onda da pokažeš šta ima unutra, da ili ne? Mislim da se praviš tajanstven. Junačino, diži ruku, s mesta. Čega se bojiš? Svejedno mi je, znaš, ako kriješ pištolj u kutiji za cipele. Sa dva savijena kobasičasta prsta i raširenim ostalim prstima debeli je dočaravao pištolj. Bum, bum, gotovo je s okasnelim stanarinama, aj, 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 pištolj. Štucuje Chuang Tse. Drhtanje zglobova na njegovim rukama opisivalo je sinusoidu pravca kojim je motor išao. Zbilja da ubije gazdu? Opomenuo sam te, slanino debela. Ve je naglo zgrabio gojaznog za kragnu i povukao svom snagom unazad, propinjući se na sedištu. Učinio je ovaj uz grozno grgorenje patke koju kolju. To će te naučiti da se ne mešaš u tuđe poslove. Aha, pusti, pusti kretenu. Ve nije pustio, nego je radije uzvratio uvredu nazvavši suseda mekušnim kornjačinim jajetom. Taksista se umešao. Zamerio je što Ve zanemaruje kišobran i stao na stranu gojaznog videvši u retrovizoru kako se ovaj grči i crveni. Chuang Tse je naglo skrenuo da iz sedla izbaci putnika pozadi. Afera se razrešila na odredištu. Čim se motor zaustavio, debeli je ščepao za vrat gospodina Zhanga koji je ščepao taksistu. Protivnik je težio dobar kvintal, bio je to krepak Kinez kakve mogu da iznedre posljednji naraštaj što tamane hamburgere i zapadnjačke sode. Ali je Ve imao na svojoj strani iskustvo iz tuča, azbuku pesnica i stopala koju je znao na pamet. Nije, na primjer, gubio vreme s uvredama, tek što je sjašio, poslao je koleno debelom u trbuh, dok je glavu kao grudvu crnih bodlji Chuang Tse dobio u nos. Usledila je izvesna gužva, Ve je dobio udarce i popio nešto sopstvene krvi sa ukusom pečurki umočenih u sirće. ali pošto je za jedan primljen udarac uzvraćao sa dva, uspeo je da se iz bitke izvuče časno i da pobegne policajcima koji su potrčali za njim. Poslednjim pokretom bacio je novac u lice vozaču koji je proklinjao, prizivajući za takve stenice sramnu smrt pod čizminom potpeticom. Tek na kraju ulice V je prestao da trči. Vazduh mu je bežao iz pluća u beličastim mlazićima i dok je savladavao dah isprekidan od napora, osetio je u isti mah da su mu usne krute i stisnute, prsti na nogama stučeni u iznošenim cipelama, a da ga nešto probada sa strane. Studen je bila strašna, od vetra mu se činilo da ima teške flastere na obrazima, naterao je sebe da se osmehne iz straha da će mu se obrazi zalediti, a i da bi se prolaznicima prikazao kao ljubazna osoba, iako mu je krv kapala u uglu usta. Pomerio je jedno rame i iznenadio se kako je taj jednostavni pokret sručio na zemlju čitav naramak snega. Sneg je dakle padao dok je on jahao na motoru, a toga se uopšte nije sećao.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blaise. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.